Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg med en af de helt tunge drenge inden for børne- og ungdomslitteraturen. Selv kalder han sig dog bare forfatter. Han har gennem de sidste 15 år skrevet over 30 bøger, de fleste til børn og unge, men uden at holde igen med emner som mobning, tortur, død, himmel og helvede. Og så er han manden bag den mest kendte danske superhelt, Ant-Boy. Dagens gæst er Kenneth Bøgh Andersen. Kenneth, tak fordi jeg må komme og besøge dig her i kælderen. Der rumsteres lidt ovenpå, men det er familien, der så småt er ved at komme hjem.
Det ved vi ikke. Det finder vi ud af.
Det ved vi ikke.
Ordentligt tavs.
Hvis de her optagelser bliver fundet i ruinerne af et nedbrændt hus engang i...
Ja, det skal nok komme en Hollywoodfilm ud af. Det er sejt.
Vi starter jo altid med de her opvarmningsspørgsmål. Det første, hvad er en god historie for dig?
En god historie for mig, det er en original historie, som tager nogle idéer et andet sted hen, tror jeg. Og som kan overraske sine idéer, og som kan overraske sit sprog. Det behøver ikke være begge dele, men en del skal i hvert fald være til stede i den gode historie.
Ja.
Og så tænker jeg, at det skal være en historie, hvor de to ting hænger sammen på en rigtig måde. Ikke? Form og indhold skal spille sammen. Så er den gode historie en historie, som kan læses med en gang, og som ikke er færdig, når den sidste side er færdig.
Mm. Og hvilken myte omkring det at skrive, synes du, vi skal have aflivet her i dag?
Hvilken myte? Hvad for myter er der, vi kan vælge med?
Der er jo mange myter omkring forfatteren, ikke? Som skabende.
Det er rigtigt. Jeg tror selvfølgelig, det der skabende og det der inspirationsmæssige, at jeg tror mange har jo selvfølgelig det der med, hvad er det at skrive, og det gør man nogle gange, når man lige er i den der guddommelige inspiration og sådan noget, ikke? Men at man selvfølgelig godt kan forvente sin hobby og sin inspiration til et arbejde, som man ligesom kan tage og sætte sig ned og så blive inspireret og være inspireret. Og man behøver ikke at drikke 4 glas rødvin, før at man opnår den inspiration. Hvor være, den kan hjælpe, men den behøver ikke at være pinedød nødvendig. Jeg tror også, det er vigtigt, når nu vi så snakker i forlængelse af det, og ens arbejde som forfatter er blevet det, som var ens hobby, at det stadig er vigtigt at huske på, det er ens hobby. Altså, at det, man sidder og laver, at det gør man og gjorde man, fordi man elsker det og synes, det er sjovt. Og det ikke kommer til at handle om arbejdstider og penge osv., som arbejdet ellers meget hurtigt kan komme til at dreje sig om.
Mm. Så man skal holde fast i glæden ved
det? Det er super vigtigt at holde fast i den glæde.
Ja.
Der. Også fordi, at det er det, der kommer til udtryk i bøgerne. Det er jo ens egen skriveglæde.
Ja.
Det var gerne det, læseren skulle kunne mærke.
Hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Det bedste skriveråd, jeg har fået? Jamen, jeg har jo det gamle, klassiske, som faktisk hænger på indrammet på væggen over min computer, ikke, du har set. Men der er et Stephen King-citat.
Ja.
Som, hvis du kigger til den anden side, kan du se, jeg er rimelig stor Stephen King-fan.
Jeg kan se, du har mange bøger ham stående her.
Men altså, jeg læste jo på et tidspunkt i en bog, hvor han siger det om det at skrive. Han sammenligner lidt med at løfte vægt. Hvis du løfter vægt i kvarter om dagen i 10 år, så får du muskler.
Ja.
Hvis du skriver i 1,5 time om dagen i 10 år, så bliver du til en god forfatter. Og det var for mig på det tidspunkt, jeg begyndte at skrive der i 10. klasse og gennem gymnasiet, med meget håndgribeligt råd at tage. Mm. Det handler om øvelse, det handler ikke om, det er kun nogle få udvalgte, der kan det her.
Ja.
Alle kan det i princippet. Nogle er selvfølgelig bedre til den andre, og sådan må det være, og sådan skal det også være. Men hvis du så bare har lysten til at gøre det, så må du også være med i den gruppe, der så kan det. Og så bliver det så også et håndværk. Altså, nogle er selvfølgelig bedre til fodbold end andre, men der er sgu ikke nogen, der havner på landsholdet uden at have trænet rigtig meget.
Mm, mm.
Og på den samme måde med at skrive.
Ja.
Men samtidig siger det her jo også, at det er hårdt arbejde.
Mm.
Altså, det er ikke noget, der bare kommer til en, hvis du gør det en gang hver 14. dag. Altså, det er sgu hver dag, og det er forholdsvis lang tid jo. Mm. Halvanden time hver eneste dag, hvis du... Og så er det 10 år, så er vi godt langt ud i fremtiden. men jeg tog det meget konkret til mig, der op gennem gymnasiet, ikke, hvor jeg skrev og tænkte, hvis jeg skulle møde kl. 10 på gymnasiet, så skrev jeg fra 7:30 til kl. 9. Ikke? Eller efter skoletid, eller hvad, men bare fik skrevet det, og hvis jeg kunne så skrevet to gange det der halvanden time, så ville det jo kun tage mig 5 år. Ja. Så det er så meget praktisk tilgang til det at skrive.
Så det var allerede mens du gik i gymnasiet, at du var så målrettet, at du vidste, at det var noget, du ville det her?
Ja, ja, jamen jeg skrev utrolig meget op gennem gymnasiet. Ja. Jeg begyndte jo året før, kan man sige, i 10. klasse, og hvor det ikke var en tanke, der egentlig havde slået mig sådan noget med at blive forfatter overhovedet. Det var egentlig bare kommet af at have læst meget og elskede at læse, og jeg elskede det med at kunne sætte sig i en stol og dykke ind i det der vilde verden og få de der vilde oplevelser. Og så fik jeg selv lyst til at finde på et tidspunkt.
Ja.
Og så tror jeg vel egentlig det der sådan set bare skete, det var da jeg satte mig til computeren, så fandt jeg ud af, hvor fedt jeg synes det var, og så var det det jeg skulle, det var det jeg ville. Og så var det et spørgsmål om tid og øvelse.
Ja. Ja, fordi jeg sad lige og lavede lidt en lille smule research her, inden jeg cyklede herud i modvind til Valby. Hvad hedder det? Og du holdt sådan en lidt talk på Vallekilde Højskole,
ja.
Hvor du fortalte om din start, hvordan du startede med at sende manuskripter ind til forlag. Og når du så havde sendt et manuskript afsted, så gik der så lang tid, før de svarede, så du kunne nå at skrive et nyt.
Ja.
Så de kunne få et nyt lidt snart, de gav et afslag. Men det lød som om, at du havde ret mange bøger liggende, som du... du havde nærmest 15 færdigskrevne bøger, som du fik afslag på. Hvordan ugen i hulen holdt du fast i glæden og gejsten gennem alle de der... Hvad var det, der gjorde, du ikke holdt op?
Ja, men det, der gjorde, at jeg ikke holdt op, det var jo selvfølgelig en urokkelig tro på, at det nok skulle lykkes på et tidspunkt. Ja. Altså, om ikke andet, så bare ved tilfælde. Altså, hvis du skrev nok, så skulle de jo bare sådan, ved tilfælde ramme de rigtige taster på den rigtige måde, ikke?
Så det er ligesom låset, eller?
Ja, men altså, det vil sige, det måske nok have taget noget lang tid.
Ja.
Nej, men også, altså selvfølgelig, hvis jeg havde fået at vide gang på gang, hvor håbløst det var.
Ja.
Altså, hvis det havde været blanke afslag hver eneste gang, så havde jeg måske nok fundet på noget andet at lave, men det var det dog trods alt ikke. Altså, der var også gode ting, jeg fik at vide. Og jeg kunne mærke både på den respons, jeg fik, at jeg kom tættere og tættere på. Jeg kunne også mærke på mig selv, at jeg blev bedre og bedre til at skrive.
Mm.
Og så ville scenariet formentlig også have været anderledes, hvis jeg var startet som 35-årig. Men ja. Nu startede jeg jo som 15-årig.
Det var du god til.
Jeg havde sgu ikke travlt. Altså, det skulle jeg jo nok nå, det her. Så jeg så det også meget som en læreproces. Og så kan man sige, så begyndte der selvfølgelig at ske det efterhånden, som jeg også selv synes lidt, at de her historier begyndte at blive bedre og bedre, at jeg også begyndte at blive irriteret over de der afslag. Mm. Men i stedet for den der sådan deprimerede, skuffede følelse, så blev det mere til sådan en irritation, som jeg godt kunne bruge som drivkraft til at sige, så skal jeg fandme finde noget, der er endnu bedre, så jeg skal nok vise dem, at jeg godt kan skrive noget, der er godt nok. Så på den måde, at afslagene også blev sådan en motiverende faktor.
Ja. Men det var ret tidligt, du begyndte at sende ting til forlag. Altså andre ville måske sidde med at skrive til skuffen i starten. Eller?
Jamen det ved jeg. Jeg tænkte slet ikke på det på den måde. Altså jeg tænkte, det er i 10. klasse, jeg skrev en gyserhistorie. Altså, og det var jo den ene kliché efter den anden. Jamen, jeg blev færdig med den, og om den var god eller dårlig, havde jeg ikke noget forhold til overhovedet.
Mm.
Jeg havde bare skrevet en bog. Ja. Og det var det, jeg ville skrive bøger. Altså jeg startede ikke med at skrive noveller og den slags. Og så... Jamen, så tænkte jeg, at jeg havde skrevet den her bog, så kunne du sgu høre, hvad nogen siger til den.
Ja.
Altså, hvad kunne der ske med det? Jeg fik et afslag, og det gjorde jeg så.
Men, ja, jamen, det lyder bare som om, det er en meget speciel dreng, vi har med at gøre her i 10. klasse, som ser sig ned og skriver en hel bog. Altså, de unge, man hører om i dag, kan jo ikke engang sidde stille nok til at se et YouTube-klip på 3 minutter.
Nej, altså, nogen kan vel godt, ikke? Altså, ja. Tænker jeg, altså, der er jo nogen, der godt kan sætte sig ned og læse en bog. Og det er også dem, der kan sætte sig ned nogle gange og
skrive en bog. Ja, det tager lidt længere tid.
Det tager lidt længere tid, ja. Men det gør det også at læse en bog i forhold til at se et YouTube-klip. Ja. Altså, der er spørgsmål om koncentration. Nej, jeg vil sige,
det er meget vedholdende. Og...
Ja, men også fordi det at skrive er jo... jeg tror, der for det første begyndte der opstod en eller anden skillevej mellem mig og mine klassekammerater omkring på det tidspunkt.
Mm.
Altså i forhold til interesse og ting, man ville og... Jeg kommer fra Ringsted, så der tror jeg, der var et eller andet, hvor jeg ligesom havde behov for at dykke ind i noget andet.
Mm.
Og der kan man sige, der var fantasien et meget godt sted. Det var ikke fordi, det var ikke med fundament i sådan noget som mobning og alle de der ting, men det var helt klart en følelse af ikke længere at høre til
mm.
i for eksempel folkeskolen. Og der kan man sige, at det at skrive blev så ligesom en vej ind i noget andet, og noget, jeg havde for mig selv, og noget, som jeg synes var fedt. Og det var også noget helt bevidst, jeg holdt for mig selv. Og jeg husker på et tidspunkt, jeg havde en klassekammerat hjemme der, så det var dengang, der skrev på Amiga 500 der, ikke?
Ja.
Og med de gamle disketter der, de her 3,5-tommers disketter. Og så den her historie, som så endte med, den her første gyserhistorie, den kom til at hedde Nidhugs Slaver. Den startede med Kroverden. Og så fandt han den her diskette, hvor der stod Kroverden på, og spurgte han, hvad det var. Og så var jeg skal jo under ingen omstændigheder fortælle, hvad jeg sidder og skriver. Altså, det ville være en dødsdom at nedkalde over mig selv i 10. klasse.
Ja.
Og bilde ham ind, at det var computerspil, jeg sådan havde udviklet. Og skrev på.
Det var trods alt mindre nørdet.
Jamen, det var da bare sådan lidt... Altså, det andet ville jo være ekstremt forbudt område at begive sig på. Det havde jeg i hvert fald en følelse af, ikke?
Ja.
Men jeg fandt jo aldrig ud af, om det passede.
Nej.
Men når du synes, at det er en helt klar fornemmelse af, at det gjorde det. Og så kan man sige, at det at skrive, og det at, hvis du lige pludselig, hvis der opstår den der skabertrang i dig, og det er en lyst til at fortælle historier, så det at skrive er jo bare skide nemt at gå til. Altså, det er jo tænde computeren, og det tager en blyant, så er du i gang, ikke? Og jeg kunne ikke tegne, og jeg kunne ikke sætte mig ned og lave en film. Altså, det kan du jo ikke i 10. klasse. Der er nogle andre ting, der spiller ind på den historie, men hvis du vil skrive, så er det bare at gå i gang. Så du kan skabe de vildeste ting ud af ingenting.
Ja.
Og på den måde er det selvfølgelig meget nemt.
Jeg illustrerede jo en af dine bøger for nogle år tilbage, som hedder Den sidste dag.
Godt illustreret.
Spørgsmålstegn. Tak. Og det er jo sådan en svær trolddom bog, hvor du selv vælger handlingen. Det er jo sådan lidt hen af rollespil, som jeg også forstår der, så du sikker, at du gik i 10. klasse. Var du også sådan en rollespilsdreng i...
Nej, jeg var ikke sådan det sted rollespilsdreng. Det vandt aldrig sådan rigtig ind der i den omgangskreds, jeg ligesom havde.
Nej.
Men svær trolddom var en stor del af min opvækst. Og jeg har en stak, som jeg faktisk lige for en måneds tid siden fandt frem til mine egne børn.
Ja.
Og givet mig i kast med sammen med dem. Og de var fede, synes jeg. Altså, det var fedt det der med at kunne vælge selv og sådan noget. Ikke?
Jo. Man sad bare altid med 10 fingre inden alle mulige steder, fordi man ville lige kunne bladre tilbage til der, hvor man kom fra, hvis nu det viste sig, at det var en dårlig vej, man havde taget sig det.
Ja, og det lykkedes mig faktisk aldrig nogensinde at gennemføre en eneste af de bøger.
Det tror jeg heller ikke, det gjorde for mig.
Nej. Aldrig, altså så...
Men jeg lærte at snyde, fordi at man, der var nogle af dem, hvor man skulle rulle terninger undervejs, når man kom til en kamp.
Ja.
Og der fandt man jo hurtigt ud af, at det var socialt åndssvært at lade sig stoppe af det.
Ja.
Altså, at man rullede forkert.
Det er de første par gange, man tager den der kamp alvorligt, ikke? Eller i starten, når man skal sidde og afgøre sit evnetal og udenrigstal. Altså, selvfølgelig lander de der terninger på 6 hver eneste gang.
Det man sidder helt autoritet, tror og følger det der med, ej, jeg slog en 4,
ja.
Og så bag, så tænker man, hey, wait a minute, jeg sidder helt alene her på min værelse, det er fuldstændig lige meget.
Ja.
Nu siger vi bare, jeg vandt, og så går jeg videre, så jeg kan få resten af historien med.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og alligevel så har man jo ikke rigtig vundet, så...
Nej.
Det ved jeg ikke, om jeg kan sige. Men
ja, det var før computerspil.
Det var før computerspil, ja. Og det var, og der kan man sige, og anderledes end rollespil, jo selvfølgelig også, fordi man sidder med det alene. Ikke?
Mm.
De er faktisk meget fede, og nu har jeg arbejdet på fritidshjem også for jo mange år siden efterhånden. Men også fede at bruge på den måde, med sådan en flok unger der, ikke, der kan sidde og fælles vælge vej og sådan noget.
Okay, ja.
Nej, altså så med, jamen lige med den bog, så tænkte jeg, at det kunne være ret sjovt at prøve at skrive.
Ja.
Men det var meget vigtigt for mig, at valget blev en vigtig del af handlingen.
Mm.
Og man kan sige, at de gamle svære trolddomsbøger, så er det jo...
Vil du gå til højre eller venstre?
Ja, der er en vej, ikke? Og det er i princippet ligegyldigt. Altså, selvfølgelig er det vigtigt, at du vælger en rigtig vej, men det spiller jo ikke på den måde en rolle. Her var det ligesom en del af handlingen, at man som hovedperson valgte, og at der i virkeligheden, hvis du vælger det rigtigt, ikke sker en skid.
Mm.
Altså, det er en ganske almindelig kedelig hverdag for den her hovedperson, som er sidst i 20'erne. Altså, der, han skal igennem
den hverdag. Starter du tilbage ved 1 igen.
Ja, altså, og i princippet sker der ingenting. Men hvor
er det spoilet helt slutningen.
Ja, men det er jo spørgsmålet, hvordan man kommer frem til slutningen. Så det, men så det der med, at de der valg, hvis du så ikke vælger det, du skulle have valgt, så dør du så på en højst uheldig måde. Så det blev selvfølgelig noget med at sige... det som de bøger kan, nemlig noget om skæbnen og noget om den fri vilje. At her bliver læseren jo inddraget og har en fri vilje. Men det siger også noget om skæbnen, at hvis du, døden kan lure på de mest mærkværdige tidspunkter på dig, ikke? Du skulle ikke have drejet til højre ned den vej, du skulle have drejet til venstre, for det var faktisk der, den der bil ikke kom kørende.
Ja, du du har jo nogle af de der temaer, som går igen med skæbnen og det frie valg. Og også mobning, som du selv lige kort nævnte, at du ikke var blevet udsat for. Men det er mange af dine hovedpersoner jo, bliver mobbet.
Ja, ja, det gør de jo længe. Stakkels hovedpersoner.
Ja. Ja, både Djævelens Lærling, Tempus Fugit og Antboy især.
Antboy især, ja.
Handler jo meget omkring det der med at være outsideren og få kastet viskelæder i nakken.
Ja, men det er rigtigt. Og man kan sige, det har egentlig i princippet været historien, der dikterede det, om det skulle ligesom være sådan. Ja. Altså, Antboy var... Altså, selvfølgelig er det fedt at høre om ham, som har det virkelig svært i skolen, der pludselig sker noget godt for. Altså, det er bare en bedre historie, at det er underdoggen, der ligesom... det begynder at lysne for, end ham, der har styr på det hele, og papirerne, og på fodbold, og på... men samtidig ville jeg faktisk i Antboy gerne give ham den kvalitet, at han var sådan en rapkæftet fyr, som var god til at svare igen. At han ligesom verbalt af sine fjender overlegen. Så han på en eller anden mærkelig måde har jo den der heldegenskab fra starten af.
Ja.
Så der lå lidt i det. Altså han er den, som siger de ting, som vi andre ville ønske, vi turde sige. På trods af, at han faktisk er i et rimelig horrible situation nogle gange.
Ja,
ikke?
Ja. Og det er jo fordelen med at skrive dem selv.
Altså, ja.
At du kan jo... Du kan få lov at komme med de der snappy one-liners.
Ja, lige præcis.
Snappy comeback, som du normalt først kommer i tanke om 3 dage efter.
Ja.
Ej, det var det, jeg skulle have sagt.
Ja. Jamen, det er rigtig rar fornemmelse.
Ja.
Og så man siger, med Djævelens Lærling var det jo for... Altså, faktisk i princippet ved at overpåstå, at han jo egentlig ikke bliver mobbet, den her dreng. Altså, han har det ikke skidt fedt i skolen, det er rigtigt nok, men han er ikke en af de andre på den måde efter.
Han er der en, der efter ham?
Jo, men han er efter alle,
ja.
Så det er ikke specielt fint,
okay.
Han er efter. Han er bare lige den her uge ind, som ugen fordømte kalder han det så, men ugen efter ville det være en tredje, og ugen før har det været en anden. Ikke? Men det er rigtigt, han ikke har det nemt i skolen. De andre gider ham ikke rigtigt. Han er den her søde, rare til dreng, der aldrig gør noget forkert. Han laver altså sin lektie, han rækker hænderne op i hånden op i timen, han er ikke med på at lave ballade og alle de der ting. Det gør, at han ikke har det så nemt i skolen, fordi de andre så ikke gider ham. Og med det vil jeg jo gerne prøve at sige noget om, at det er ikke skidende, at du er den søde, gode dreng. Altså, det i sig selv er et indbygget problem. Altså, der ligger en pointe i, at det er ikke altid godt at være god. Og det var det, der blev helt kernen i den historie. Det var en argumentation for ondskaben. Både på det større plan, men jo også på det personlige plan.
Vi skal snakke lidt om din proces. Det her har du så et håndgribeligt tema, et forsvar for ondskaben, siger du. Men har starter det der, eller hvordan, når du får en idé til en ny historie, eller hvor starter den? Er det senere, steder, personer?
Jamen, det starter altid med en håndgribelig idé. Så det er ikke sådan, så jeg
så, tænker... Altså, så stor et tema, altså overordnet tema, eller...
Nej, ikke sådan, så jeg sidder og tænker, at jeg vil skrive en historie med ondskab, hvordan skal jeg finde på noget, der kan kobles op på det. Men simpelthen med den konkrete idé, og eksempelvis med Djævelens Lærling, der var det den idé, jeg fik. Altså, faktisk, jeg har læst Lille Lucifer af Bent Haller, hvor der er en scene i bogen, hvor hovedpersonen bliver kaldt Djævelens Lærling. Og da jeg læste de to år, kom jeg til at tænke på, at det kunne være ret fedt at skrive en bog om dreng, der helt bogstaveligt ender som det. Altså havner ned i det helvede, hvor han skal op, altså i ondskab af Satan selv. Og med det så fulgte den næste idé så meget hurtigt, nemlig at Djævelen selvfølgelig har udset sig en virkelig modbydende dreng, men så får ved et uheld fat i det stik modsatte. Og det hele bliver så den her for Djævelen meget sejkamp i at oplære den her engelig gode dreng i ondskab. Så jeg tænkte, altså, jeg vidste godt, at jeg havde fat i sådan et halvt kontroversielt emne, fordi altså, det blev en argumentation for ondskab, og det blev, at det var det, der var projektet i bogen. Men så kan man sige, så udsprang jo netop det her temamæssige af det, altså hvor kommer ondskaben fra, og det er jo både sådan i forhold til det personlige plan, men lige så snart du har djævlen på banen, så er du også Gud på banen, og det er jo det absolut...
Det er sig selv, som du er nødt til at forholde dig til.
Ja, men også fordi, at det er jo det første spørgsmål, man diskuterer, altså det med, når du diskuterer Gud, det er, hvis Gud han findes, hvor kommer alt den ondskab så fra? Og det er man også nødt til at finde en forklaring på, hvis man skal forholde sig til Gud, ikke?
Det virker som om, du kan godt lide at tage tingene ud til deres yderste konsekvenser og undersøge, ligesom, jamen hvis nu det her, hvad vil så den logiske konsekvens af det være? Altså det er der også lidt med Antboy, ikke? Hvis nu du havde superkræfter som en myre, hvad vil der så ske? Vil dit tis for eksempel blive toksisk? Ikke? Altså vil de her ting, hvad vil det ske konkret? Ikke?
Jo.
Så er det der din inspiration?
Ja, på den måde kan man sige, så er det jo ikke særlig fantasifuldt, fordi jeg prøver egentlig at gøre det så realistisk, jeg overhovedet kan.
Ja, ja.
Altså, det gør jeg virkelig. Og med Angeboy var det helt... Altså, det var det, som ligesom var ideen, det var at smide en superhelt ind i en fuldstændig realistisk hverdag.
Mm.
Så kan man sige, det er urealistisk, at selvfølgelig det her, at han får superkræfter. Men hvad nu, hvis den her dreng i 6. Ja. Klasse fik de her superkræfter? Hvad skal man gøre? Mm. Man kan sgu ikke lave sådan lige så fed dragt, som Spider-Man åbenbart kan. Og alle de der ting, hvordan holder du varmen ude i 7 graders frost og altså der har også stået
skubanter yeah.
og du er fandme blevet en superhelt i verdens mest dødssyge by, hvor der ikke sker en skid, ikke? Altså det er ikke sådan super interessant at være superhelt i Danmark. Så alle de der ting var selvfølgelig det skulle handle om. Og med Djævelens Lærling kan man sige også, og det hele Djævlekrigen, et forsøg på at male troværdigt, det ved jeg ikke, om man kan sige, men et levende billede af helvede. Mm. Hvordan kunne det se ud, hvis der nu skulle være sådan et sted?
Ja.
Ikke, at jeg tror på, at det er der, men
okay, ja.
Men skulle en handling til at foregå, så det, på den måde skulle det jo ikke bare være det her... Altså, man kan sige, det er jo ikke første gang, der er en historie, der foregår i helvede, eller hvor hovedpersonen havner i helvede på en eller anden led og skal hente en fordømt sjæl, eller sig selv, eller hvad det nu kan være. Men helvede bliver bare tit portrætteret som det her inferno af ild og flammer og sjæle, der skriger, og det er sådan noget kaotisk noget, ikke?
Ja.
Og jeg skulle have sådan en reel handling til at foregå dernede, så det skulle opbygges som et sted,
der gav mening,
og hvor de ikke bare rendte rundt og var onde mod hinanden, men hvor de også, de skulle have et samfund til at fungere, og de boede i huse, og de havde arbejde at passe, og der var en opvask, der skulle tages, og altså alle de her djævler og dæmoner, ikke?
Mm-hmm.
Så ligesom prøve at gøre det lidt hverdagsagtigt, og så i det blev det også lidt morsomt, fordi at det er ikke normalt det, man forbinder med en eller anden stor frygt, at dæmonen skal stå og tage opvasken derhjemme, fordi hans kone skidesur.
De der emner der om død og tortur og himmel og helvede og sådan noget, bliver du kritiseret nogensinde? Fordi du skriver det til børn jo. Hvad er det for noget at udsætte børn for? Bliver du kritiseret for det, og hvad har du været i dit standardforsvar?
Der har faktisk været forbavsende lidt af den slags indvendinger. For, altså, vil jeg selv sige forbavsende lidt, tror jeg. Altså, jeg kan huske, da jeg udgav Djævelens Lærling, og tænkte, kan vide, hvad folk egentlig vil sige til den? Altså, en ting er det her, det foregår i helvede, og det handler om oplæring i ondskab, men også det med, at djævlen der er så ligesom en af de gode, end du holder af og holder med.
Ja.
Og det eneste, jeg sådan har hørt, der jeg kan huske, min lokale boghandler dengang fortalte mig om en, der reagerede på forsiden, som er den her, forestiller den her dæmon. Og den blev han meget farvet over, det her blasfemiske og dæmoniske, og det kunne man ikke tillade sig og sådan noget.
Mm.
Men manden havde ikke læst bogen, så man siger, det er jo et lidt fattigt angreb. Og det andet, det eneste andet, jeg egentlig har hørt, det er, nu er den jo pudsigt nok så blevet meget brugt ude i skolerne.
Mm-hmm.
Så man kan sige, det er jo ikke kun meget, der skal angribes. Måske er lærer i virkeligheden, du har angrebet mere forældre, end jeg egentlig er, fordi det har jo taget beslutning om at bruge den her bog i skolen.
Det
mål
for.
Ja, det kan godt være, at der har været nogle eksempler der. Og den eneste, jeg har hørt, det var en skole, men de har simpelthen valgt, og de har lavet hele bogen som rollespil, og var blevet, altså eleverne var blevet inddelt i forskellige dæmonfamilier, og det hele afsluttede med den store skarnstrejsdag og sådan noget, ikke?
Okay.
Så det var super fedt. Det, sådan, det var nede på Møen, og det havde en stor mark uden for skolen, og teltet og sådan. Så det er helt genialt.
Altså. Og flammer, og hoved på stager.
Ja, selvfølgelig. Men der var et søsende par fra, jeg tror, de sagde, det var Pinsebevægelsen, der ikke måtte være med til den uge. Men til gengæld havde de været med i hele den måned op til, hvor de havde fået læst bogen, læst højt. Så det var fint nok.
Okay.
Nej, man kan sige, mit argument er jo selvfølgelig, for at hun gør det, det er jo, at jeg er jo ikke ond bare for at være ond. Altså, det er ikke det. Og når man læser bøgerne, man også opdager, det er jo ikke det, det handler om. Mm. Det handler ikke om bare, at jeg skal være voldsom for enhver pris. Altså, der er jo en mening med galskaben, forhåbentlig.
Mm.
Og den vil man forhåbentlig også opdage, når man læser bøgerne. Når jeg fortæller om den, når jeg fortæller om ude til foredrag, fortæller jeg om Sidste Chance, ikke, som er den her billedroman, hvor at den her stave på en 5. klasse, hvor eleverne, hvis de får 3 chancer for at stave rigtigt til det her ord, som læreren beder mig om stave til, hvis de ikke har stavet rigtigt på det tredje forsøg, så bliver de skudt. Og det, der så gør det endnu værre, det er, at de rent faktisk staver rigtigt, men læreren insisterer på, at det gør de ikke. Fordi han vil have, at de skal stave de her ord lydret, og det vil sige, at han plukker stort set hver eneste elev i den der klasse der. Og det, der er sjovt, det er, at det bliver sjovt.
Mm.
Altså, en ting er, fordi det er så langt ude og grotesk, men jeg tænker, man kan også godt se mening med det. Man kan godt se, og det kan man i hvert fald, når man så læser historien, og finde ud af, hvad det egentlig handler om, at det faktisk ikke handler om den der psykopatlærer, der går mok i klasselokaler og plukker elever til højre venstre, men det faktisk handler om netop lige præcis den elev, som har skidt svært ved det i timerne, og som kan føle, hvordan det er at stå med en pistol for panden, når man skal troppe op der i klassen, og blive spidet af de andres blikke og sådan noget, ikke?
Ja.
Men det er klart, når jeg som udgangspunkt bare fortæller, hvad bøgerne handler om, så lyder det måske nok
som om man går efter
det.
Ja.
Men jeg går aldrig efter splatterdelen, og jeg vil sige, jeg er meget bevidst om at gå ud om det, der splatter. Det interesserer mig overhovedet ikke, og jeg er ikke på den måde, så vil jeg hellere have, at det bliver malet ind i dine tanker, frem for at jeg skal sidde og udpensle det med ord. Så jeg vil påstå, at man ikke kan finde på den måde, altså det voldsomme i teksterne i form af sådan udpenslede beskrivelser. Det vil man måske tro, når man sidder og læser dem, men i virkeligheden, hvis man læser det efter, vil man opdage, at det hele er foregået ind i ens hoved. Altså.
Det er meget godt sted, at tingene foregår, når man nu
ser det. Ja, ligesom du kan, også fordi det kan blive voldsommere der. Altså, hvis du ser noget, hvis du bare hører et skrig off camera, og du ikke ved, hvad der foregår, så bliver det voldsomt, ikke? Så får du voldsomme billeder på nethænden. Hvis du ser det, så er det ikke helt så voldsomt.
Quentin Tarantinos Reservoir Dogs er et godt eksempel, hvor han blev kritiseret simpelthen for, den var så voldelig. Men der, hvor politimanden får skåret øret af, der kører kameraet jo væk. Sådan lidt, ej, det skal vi ikke se. Så kører kameraet over og filmer en bar væg.
Ja.
Og bare skrigende er nok til, at man synes, det er voldsomt ubehageligt. Og man opfatter det så meget mere voldeligt, end det egentlig, end det egentlig er på lærredet. Du sagde, du var ude og holde foredrag tit og oplæsninger og sådan noget. Hvor meget er din uge typisk bliver spist af det?
Jeg er stadig, i gennemsnit er jeg stadig en gang om ugen.
Okay.
Måske to.
Ja.
Så det er, altså der er selvfølgelig nogle måneder, som er mere intense end andre, ikke? Men jeg fordeler det sådan ud på hele året, og er mere eller mindre afsted hver tirsdag eller torsdag. Og det er en super god måde for mig, at komme væk fra computeren, og min egen mærkelige figur, og ud og møde nogle mennesker i stedet for, og så kan man sige, så også glæde mig til at komme tilbage til computeren.
Ja, og du kan godt koncentrere dig, når du ved, at jamen, jeg sidder her kun i dag, og så i morgen skal jeg ud af huset.
Ja, det kan jeg sagtens. Ja. Ja, og jeg tror, det er noget med de der halvanden time, to timer at gøre, ikke? Det er det, jeg skriver af gangen. Så det er fint nok, og jeg tror, det er faktisk bare sundt at komme lige en gang imellem væk fra ens materiale.
Ja.
Fordi man sidder jo meget det der med det alene, og selvfølgelig gør man det, og inde i stoffet og sådan noget, men du kan også nogle gange blive så meget inde i stoffet, at du har svært ved at have overblikket over det. Og det, at du lige træder væk i form af at lave noget helt andet, tror jeg gør, at for mig i hvert fald, jeg kan bedre bevare overblikket over min historie.
Det skal vi snakke om. Overblik over historien. Hvordan altså, laver du plotkort og grafer og synopser og sådan nogle ting, eller går du bare i gang ligesom?
Nej, altså som regel, det jeg går i gang med at skrive, er som regel en idé, jeg har haft liggende i skuffen i forholdsvis lang tid, altså nogle år.
Så den er ligget og lagret?
Ja, men...
Og du ved lidt, du har en idé om, hvad det er?
Ja, det er måske bare... Altså, Djævnens Læring, jeg tror, jeg fik idéen til den 4-5 år før, jeg begyndte at skrive den, og havde lige græsset lidt tilfældige noter ned omkring det. Men så gør jeg det, hvis jeg så tager sådan en eller anden idé frem. Selvfølgelig, hvis det er noget fantasy, at det skal foregå i en eller anden verden, så det handler jo om at finde ud af, hvordan den her verden ser ud, og hvordan den fungerer og sådan noget.
Ja.
Men det primære bliver stadig ikke, det er historien. Altså jeg begynder ikke at bruge alt muligt tid på ting, som alligevel ikke bliver relevant i historien. Mm. Altså... man kan sige, det jeg først gør, det er at sige, hvad er det for en historie for hovedpersonen? Hvad er det, der skal ske? Hvad er det, han skal komme ud for? Og hvad skal der så ske derefter, og derefter, og derefter? Og hvad er det for en slutning, jeg gerne vil frem til? Jeg har som regel også slutningen.
Ja.
Er som regel en del af den idé, jeg har fået, hvad er det, jeg gerne vil fortælle om? Og hvad skal det slutte med?
Skriver du et dokument, som du ligesom... måske pitcher til et forlag, eller
det er bare for min egen, egen skyld, ikke? Og der brainstormer jeg alt muligt, og skriver ligesom så langt ud, den her historisk fremtid, jeg ligesom kan se, og så på et tidspunkt, så fortaber det sig jo i det, man ikke længere kan overskue, og brudstykker af idéer, hist og pis, som kunne være sjove at tage fat på eventuelt.
Ja.
Og så måske en eller anden slutning, der ligger et sted derude, som jeg tænker, det er det her, jeg gerne vil frem til, men hvordan jeg så kommer frem til den, det kan sgu egentlig gå mange veje, ikke?
Så helt praktisk, et dokument, du bare kaster tekst ned i?
Ja,
eller?
Ja. Og, og så gør jeg det, at jeg har sådan en 4-5 sider med spørgsmål til hovedpersonerne, som jeg sidder og fylder ud.
Hvad kunne det være for nogle spørgsmål?
Jamen de første, det er sådan meget konkrete spørgsmål, udseendemæssigt. Hvor høj er han? Hvor meget vejer han? Hvad farve øjne har han? Hvor hård har han?
Okay, ja.
Og ikke fordi det behøver at være super relevant for historien, men det er bare meget rart som forfatter at have styr på. Medmindre der er en tur forbi frisøren, han så har samme hårfarve hele vejen igennem, ikke?
Ja.
Omvendt kan man sige, det også kan, og det som det tit er med til for mig, det er, at det kan også generere nogle idéer.
Mm.
Altså, James Sterling, for eksempel, Philips øjne er blå, men begynder så at blive sorte, da den der djævel i ham begynder at vokse frem. Og bare det, man ligesom har bliver stillet over for det spørgsmål, hvad for øjne har han, kan generere det, du kommer til at tænke, nå ja, det er sgu da egentlig meget fedt, hvis han skifter øjenfarve.
Ja.
Så er det selvfølgelig også at gå ind i hovedpersonen og sige, hvad er hans bedste karaktertræk, hvad er hans værste karaktertræk, hvad er hans største drøm, hvad er hans tre højeste ønsker, hvad er hans værste mareridt, hvad er hans skavanker, hvad er hans defekter, hvad er hans vaner, hvad er hans familieforhold, alle sådan nogle ting.
Ja.
Og det sidder jeg prøver at skrive ned, og ud af det igen, som siger, der vokser nogle idéer,
ja,
som så prøver at inkorporere i den handling, jeg lidt har allerede skabt.
Ja.
Så kan man sige, med djævlekrigen handlede det jo meget om at få det her univers til at fungere, altså det med, hvordan helt konkret, hvordan ser det ud ned i helvede, hvordan foregår tingene, hvad for nogle djævle og dæmoner er der, hvad for en slags ondskab står de for. Jeg havde jo inddelt dem lidt i forskellige kategorier, efter hvad for en slags ondskab de står for, og dermed forskellige udseende, forskellige typer, hvad for nogle fordømte sjæle er der, og hvordan bliver de straffet og sådan noget. Og så laver jeg en kapiteloversigt på de første 3-4-5 kapitler, og finder ud af sådan ret præcist, hvad skal der ske i dem.
Ja.
Og så sidder jeg og skriver dem. Og når jeg så skriver dem, så finder jeg, hvad skal der ske i næste 3-4-5 kapitler, og skriver dem.
Okay.
Samtidig med, altså på et tidspunkt, så når jeg jo til det punkt i min synops, hvor at...
begynder at være vidt på landkortet.
Ja, men der sørger jeg for at dække det videre på det ende, og jeg kan se, nu begynder jeg mig at nærme det, ikke? Så skal jeg jo have gjort nogle tanker om, hvad skal der videre ske.
Ja.
Så på den måde kører jeg ligesom sådan en tredels parallelt forskudt, altså med synopsen, ja, som er længst fremme i historien, kapiteloversigten, som er lidt længere tilbage, og så det selve skrivearbejdet. Ikke?
Ja.
Og det, ja, det er sådan, jeg gør det.
Så det er også i tre forskellige dokumenter på computeren, eller...
Ja.
Ja,
ja, det er, ja, ja, det er, jeg vil kalde dem synops eller handlingsris. Eller
ja, altså jeg kan jo ikke se, du har i hvert fald ikke sådan voldsomt mange gule post-its over plastret til over hele kontoret her. Så
nej, nej.
Kunne godt være.
Nej,
det er der nogen, der arbejder, ikke? Altså med,
jo. Jamen, det har jeg ikke.
Og visualisere det på en anden måde.
Jamen, jeg havde de der sædler, som ligger rundt omkring, altså jeg synes godt altid, det ender med, at de bliver væk og sådan noget. Og så vil jeg hellere skrive dem ind i den historien, hvor de ligesom passer, eller skrive dem ned i det dokument, som hedder idéer, eller hvad
du,
nu kan
så
være,
når du laver en første gennemskrivning, nu er du jo professionel forfatter, så jeg går ud fra, at du laver mere end en gennemskrivning, men skriver du bare der ud i, altså kronologisk fra start til slut, eller
jeg skriver,
tillader du dig selv at springe rundt?
Nej, jeg skriver fuldstændig kronologisk, i hvert fald sådan som jeg tænker historien,
ja.
Så det godt være, at jeg finder ud af bagefter, okay, det jeg egentlig troede skulle være kapitel 1, det ender med at blive kapitel 7.
Ja.
Det vil være meget sjældent, at det sker selvfølgelig, men det skete faktisk blandt andet i Djævelens Lærling, fordi det første, jeg skrev på den, som jeg troede skulle være kapitel 1, var et uddrag fra Djævelens dagbog,
okay,
hvor han fortæller, om han er syg og døende, og han har udset sig en aftager og sådan noget. Men det, der så gik op for mig, det var, at så ville læseren jo vide fra starten af, at Philip var den forkerte dreng, fordi at Djævelen i sin dagbog havde skrevet, at han skulle have fat i ham her,
ja,
virkelig den virkelig modbydelige dreng. Og så jeg ville hellere have, at det skulle komme som en overraskelse, ikke? Så ja, det egentlig troede, blev kapitel 1, blev så koblet ind i historien, hvor hovedpersonen senere finder Djævelens dagbog og læser det her.
Ja.
Men jeg prøver at skrive helt kronologisk, simpelthen fordi jeg vil være med på hovedpersonens rejse og den udvikling, han ligesom gennemgår, eller hun ligesom gennemgår. Og det kan jeg gøre på den måde. Jeg vil have meget svært ved at skulle skrive et eller andet. Altså, hvad for en situation er der opstået ud fra? Hvordan er det følelsesmæssigt henne? Og sådan noget, ikke? Så jeg prøver at skrive det fuldstændig kronologisk.
Med noter, du har idéer om slutningen for eksempel, så.
Ja,
så, ja.
Og så ja, men også fordi man kan sige, ud af det opstår der også nogle idéer, når du sidder og skriver og siger, åh ja, der kan ikke ske det, for det passer sgu ikke sammen med det, jeg har skrevet, eller, altså der former historien så også efterhånden, så man får skrevet så længere og længere ind i den.
Ja.
og man finder ud af nogle af de ting, du fandt på i din synopse, det duer ikke længere, fordi at nu er historien begyndt at gå den her vej, ikke? Jeg skal også, eller jeg skal finde på noget andet, eller jeg skal finde på noget bedre.
Ja.
Eller også dukker der bare en bedre idé op. Ja. Altså, så det jeg egentlig gør bagefter, når jeg så skrevet det hele, så printer jeg den ud, og så læser jeg den igennem og retter til. Og retter selvfølgelig ret meget. Men ikke så meget, som jeg gør i anden omgang, fordi det jeg egentlig plejer at gøre, så det er, at jeg lægger den historie væk i et par måneder, og begynder at lave noget andet, arbejde på noget andet. Og så efter et par måneder tager historien frem igen, og så læser jeg igennem, ikke? Og virkelig grundigt. Fordi så kan jeg ligesom træde ind med det der overblik lidt. Jeg har selvfølgelig ikke glemt alt, hvad jeg har skrevet, men man har dog glemt noget af. Og du kan bedre se på det med friske øjne, ikke? Og se, hvor er det skuer lidt, og hvad man kan gøre for at gøre det bedre. Det er jo tit det problem, man også sidder med som forfatter. Det er det, at man prøver at skrive det så godt, man kan.
Ja.
Så hvordan skulle du kunne skrive det bedre anden gang? Men det kan du, selvfølgelig kan du det.
Mm.
Det er bare nemmere, jo større afstand du har, ikke?
Ja.
Og så er det først omkring på det tidspunkt, jeg sender den ind til forlaget.
Okay.
Så de ligesom...
Så de ved ikke, at du sidder og arbejder på en bog om himmel og helvede, eller et ur, hvor man kan skrue tiden tilbage. Det er det først, når de får bogen fra dig, at de ved, at det er det, du nu sidder og arbejder på.
Ja. Det kan godt være, at jeg snakker om det og præsenterer en idé eller sådan et eller andet, ja. Men det er ikke... Så er det, jeg sidder, siger, jeg sidder og skriver arbejde på, eller det, jeg sidder og arbejder på, men jeg afleverer det først på et tidspunkt. Jeg har ikke nogen sparring på det, altså i opstartsfasen eller i manuskriptskrivningsfasen. Jeg afleverer det, som jeg tænker er så færdig en historie, jeg selv kan skrive den, ikke?
Ja.
Og det gør jeg, fordi at det er sådan, jeg for det første altid har gjort. Det er for mig meget personligt jo at sidde med det her, og det der med at skulle udlevere et stykke af sig selv til nogle andre, som man ved ikke er færdigt, det vil jeg synes vil være super ubehageligt. Og så kan man sige, omvendt så er den der sparring jo selvfølgelig livsnødvendig for historien. Jeg skal være sikker på, at altså man kan sige, man kunne også afleve den til andre, der kunne også være læsegrupper og sådan noget, men jeg vil gerne undgå det. Der kan sikkert være rigtig mange gode ting med det, men min frygt vil være, at jeg vil begynde at sidde og skrive noget til andre, frem for at skrive det, som jeg selv synes. Og det er det vigtigste for mig, det er jo knæme, derfor jeg gør det. Altså det er jo for min skyld, det er jo sådan ikke for alle mulige andres skyld. Det er virkelig vigtigt at holde fast i den der, tror jeg.
Ja.
Det er sådan en kongstanke for mig, at det er sgu for mig, jeg sidder og skriver, og ikke for alle mulige andre. Og så forhåbentlig er det, jeg så finder på, så også godt nok, kan man sige, ikke? Så er det først der, at man kan sige, sparringen med min redaktør kommer ind. Fordi selvfølgelig så kan hun se, som læser, de der steder, hvor det ikke hænger sammen, eller hvor man forstår for meget, eller forstår for lidt, eller...
Ja.
Whatever, men forhåbentlig på sådan en måde, at man tænker, det er det meget godt, hvis det laves helt om. Altså,
nej, det er også svært at bede nogen om at lave det hele om, hvis man ligesom kan se, at de sidder og skrevet en bog på 200 sider.
Der kan jo være masser af ændringer til det, ikke? Jeg er forhåbentlig også blevet så god til at skrive, og have så styr på historien, at jeg ligesom godt ved fra starten af, hvad for nogle idéer fungerer, og hvad for nogle idéer fungerer ikke. Så den kan jeg bedre sådan lue ud i inden da, ikke?
Ja. Og jeg gætter på, når du nu følger Stephen Kings råd om det der med at lægge det væk i skuffen, og så kigge på det igen senere, så går jeg også ud fra, at du følger hans råd om ikke at vise det til nogen, mens du arbejder på det.
Det gør jeg. Altså for eksempel dem læsegrupper. Altså, nej, jeg viser det sgu ikke til nogen.
Det kan godt være fristende, når man synes, man har skrevet en skidegod sætning, altså lige vise den til konen igen.
Jeg gør det også sådan, hvis det er en opfordringsopgave til at skrive en novelle til bidrag til et eller andet, så gør jeg det også. Men det er fordi, der sidder simpelthen ikke nogen redaktør i den anden måske i virkeligheden. Eller i hvert fald en, som der sidder i den anden som modtager, som bare siger, ja, fedt, du vil bidrage til den her novellesamling. Men der er jo ikke nogen feedback, og selvfølgelig vil jeg gerne have, at man som læser forstår den her historie og synes, den er god. Så i det tilfælde, så vil jeg så vise den der, men det bliver ikke den samme sparring, selvfølgelig. Nej. Jeg har ikke noget problem med det. Altså, nej, jeg synes ikke, jeg har den der trang til at vise noget til nogen, som prøv at læse det, prøv at se, hvor fedt det er, det jeg har skrevet. Altså, det er slet ikke sådan, jeg sidder og tænker det. Altså. Men det, Jo, man skulle gerne sidde og tænke sådan for sig selv. Man skulle gerne selvfølgelig synes, man sidder og arbejder på en god historie.
Ja.
Altså, det er jo også ret vigtigt, fordi hvis man ikke synes det, så skal man nok lade være med at arbejde på den.
Ja.
Men nej, jeg vil sgu hellere vise det på det tidspunkt, hvor det er færdigt. Hvor jeg simpelthen ikke kan gøre mere ved det, og så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis man ikke synes, det er godt på det tidspunkt. Men, ja. Men det er det tidspunkt, jeg gerne vil vise det på.
Ja. Du siger jo, det er hjerteblod, ikke? Du sidder jo, det er et stykke af dig selv, du afleverer til nogen. Hvordan, det er ikke så mange processer at gøre, men det er bare mig, der er personligt nysgerrig. Hvordan føles det at se sin historie op på det store lærred?
Jamen, altså det...
Altså et stykke af dig selv, som nogle andre har taget og lavet til en,
ja.
En børnefilm.
Ja, men det, den, jeg tror, den vilde oplevelse, det der kom første gang, jeg sådan var ude på sættet, altså og ude på optagelserne, første gang, jeg stod og gav hånd til Anboy. Altså det var sgu egentlig ret crazy. Altså. Det var sgu sjovt, ikke? Og se alle de her mennesker, der var i gang på grund af den her historie. Ja. Altså det var sgu sjovt. Og det har været super fedt at være med til, og filmselskabet har været meget gode til at inddrage mig i hele processen, og jeg har også været interesseret i at være inddraget i processen. Det er klart, når man bliver super glad, når der kommer et filmselskab og gerne vil lave ens bøger til film, så kan man sige, så bare fordi de gerne vil det, er det ikke sikkert, at det nogensinde bliver til noget. Det kan gå i vasken mange gange undervejs.
Mm, mm.
Så det har været en lang proces med Anboy. Altså, jeg tror, at rettighederne blev solgt i 7 eller 8. Altså helt tilbage, da bøgerne udkom.
Mm.
Og det var først i 13, filmen kom, så der har været en virkelig lang vej med om det nogensinde ville blive til noget. Ikke?
Mm.
Og det blev det så på et tidspunkt. Og så det andet, der var så også optræder i det, udover at man bliver glad for, at ens bog bliver til film, der er, at man bliver nervøs, fordi hvordan fanden bliver den der film så?
Mm.
Og det, der sådan var... lå mig mest på sinde i forhold til det, det var, at de selvfølgelig ikke måtte tage min historie og lave den om sådan noget helt fjerde.
Mm.
Også fordi man selvfølgelig gerne vil bruge filmen som en slags katalysator for ens bog, altså det ja. Er jo klart. Men også fordi man selvfølgelig har haft, altså det er jo ens historie, det er jo sådan, man synes, den skulle fortælles. Men det, der blev det primære, det var også, at det var en at det ikke bare endte med at blive sådan en gang far til 4, bare med superkræfter, men at der var noget altså production value i mig, der skulle gerne være, ikke?
Ja.
At det var en film, som var fortalt med entusiasme, og af nogen, som selv synes det her var fedt, ikke? Fordi igen, ja. Det er mit eget udgangspunkt. Og det var, synes jeg klart, jeg var omfavnet af der fra starten af på Nimbus-filmen.
Ja.
Der var virkelig stor engagement i det her. Men også, at det selvfølgelig endte med at blive en film, som hang sammen. Altså som gav mening, altså som, hvor man ikke sad og tænkte, om børnene forstår ikke, hvorfor det her, altså, det giver ikke nogen mening, at han gør sådan, og han lige har gjort sådan, og, men som voksen kan jeg godt se, at det hænger overhovedet ikke sammen. Men at det var fedt både for børn og voksne og alle derimellem, ikke?
Mm.
Så det har været rigtig sjovt, og der er selvfølgelig, altså der er jo ting, som hvis jeg havde skrevet den, ville den være væsentligt anderledes, altså. Der er ting, som jeg ikke er enig i, men der er også ting, som jeg ikke selv har tænkt over, som jeg synes er løst skide godt.
Mm.
Og så har det jo bare været virkelig sjovt at være med på den der superhelterejse der.
Mm. På sidelinjen?
Ja, på sidelinjen, ja. Ja. Men også meget på sidelinjen. Altså, ja. og hele vejen igennem, jo ikke?
De viste dig manuskripter undervejs?
Jamen, jeg har været med lige fra første treatment, og læst og kommenteret og så til hele vejen til de første klip, gennemklip og, mm-hmm. og ja. Så videre, ikke?
Det er indtryk, det er ikke helt normalt, at man får lov at være med så langt ind i processen. Altså, tit siger man bare tak for rettighederne, skrid, nu laver vi det, som vi vil.
Ja, jeg ved ikke, jeg tror, det er meget forskelligt fra filmselskab til filmselskab. Altså, ja. det tror jeg. Og man kan sige, det man jo også skal tænke over, det er, at der er jo ikke nogen, der er interesseret i, at det bliver en dårlig film.
Nej.
Altså, det er i filmselskabet heller ikke. Altså, så det er også noget med at have tiltro til det. Men det er selvfølgelig også noget med at acceptere, at man ikke har en vetoret. Fordi det kan du ikke have. Der er ikke nogen, der arbejder under, at du sidder og knokler over med noget, og så kommer en anden MC-forfatter og siger, nej, men han har forkert hårfarve. Det kan ikke være ham, der skal spille hovedrollen. Fordi der må man ligesom tage, der må være nogle andre ting, man skal så fokusere på. Ikke? Og så handler det jo i sidste ende om argumenter.
Mm.
Jeg synes, der er mange fine ting løst ved Anboy. Jeg er meget spændt på, hvad mine egne børn vil sige til dem. Der er jo nogle helt klare forskelle på bog og film.
Mm.
Også i forhold til, hvordan hovedpersonen er. Det var meget skægt, da jeg så i biografen med mine egne to drenge og se dem. Og de accepterede fuldstændig, at det var Antboy. Altså det var Antboy, det var Antboy for bøgerne. Det var ikke, fordi han sådan set var en anden Antboy, men han var alligevel lidt anderledes, men det var fint nok, for det var også en anderledes medie.
Ja.
Så de synes, den var skidegod, og så det eneste faktisk, der blev spurgt til i forhold til forskellen, det var, at Tobias Mjeldstrøm spurgte, hvorfor kan han ikke løbe hurtigt i filmen? Og det kan han i bøgerne.
Ja.
Og det ville jo være en super fed superkraft at have, det er lidt ærgerligt, at han ikke har det, ikke? Men det er jo sådan den meget praktiske forklaring, at det stort set aldrig lykkes at få det til at se fedt ud, at nogen løber hurtigt i en film. Så frem for at prøve at lave det, så hellere undgå det måske, ikke? Og så drøner rundt på cykel i stedet for.
Ja.
Så det er sådan en meget praktisk forklaring på nogle af de forskelle, der sådan er, ikke?
Ja. Har du nogle særlige ritualer, når du sidder og arbejder?
Nej, der er ikke.
Du står altid samme sted. Du har det samme rum, du går ned i og arbejder.
Ja, det er fandme også upraktisk at begynde at flytte det hver eneste gang.
Flytte rummet, ja. Men du kunne jo godt flytte dig selv, jo.
Nej, det har jeg ikke. Altså ritualet, kan man sige, ligger måske det tidsmæssige.
Ja. Hvordan ser det ud? Hvad er den gode skrivedag for Kenneth Bjørnsen,
der
er det?
Jamen, det er, at jeg skriver fra 8 til 10. Deromkring, cirka, ikke? På den anden side 2 timer, men i hvert fald 2 timer. Men heller ikke meget mere. Mm. Simpelthen fordi, så kan jeg mærke, at jeg selv begynder at blive for ufokuseret. Og skal ligesom væk fra det. Og så laver jeg noget andet i nogle timer. Besvarer mails, eller forbereder foredrag, eller løber en tur, eller hvad det nu kan være. Og så skriver jeg igen fra 1 til 3. Og så er jeg færdig den dag.
Ja.
Jeg sørger for at stoppe efter de der par timer der. Også selvom jeg egentlig er inde i et eller andet godt flow.
Ja.
Simpelthen fordi jeg stadigvæk kan mærke, at min koncentration begynder at smuldre lidt, men også fordi det er bare et federe sted at starte fra, når man skal starte igen.
I stedet for at køre sig selv helt tør.
Ja, og der hvor det går dårligt, og man ikke rigtig ved, hvor fanden man skal skrive videre og sådan noget, ikke? Så er det jo meget federe, at man kan tage tråden op der, hvor en spændende scene, du ender og skriver, det kører skide godt, og så kan du køre videre på det, ikke?
Ja. Stopper du med din sætning?
Nej, det gør jeg ikke. Og jeg prøver også, hvis jeg kan se, at jeg er ved nærmere et kapitel, så vil jeg ikke, eller en kapitelafslutning, så vil jeg skrive det færdigt, frem for at du ikke have en halv kapitel, til jeg skal, hvad kan man sige, følge op på næste gang, jeg sætter mig og skriver. Ikke?
Du er ikke sådan ikke UF-tyreni.
Nej, okay. Så låst er det dog ikke.
Vi skal til at lade dig slippe, eller hvad hedder det, at komme tilbage til arbejdet, eller nu har du taget hele din eftermiddag her med det her. Men vi har 2 spørgsmål, som vi altid runder af med. Og det første af dem, hvad har du lært for nylig, som virker for dig?
Hvad jeg har lært for nyligt, som virker for mig? Vi snakker stadig i skrivesamling.
Ja.
jeg lærte jo faktisk rigtig meget af, at være med på Angborg-filmen.
Ja.
Altså, det var jo en spændende proces, og en meget anderledes proces i alle mulige sammenhæng, det der med at sidde og skrive film. Altså det der med, en ting er, at du forfatter og sidder og skriver det alene, og har fuldstændig kontrol over, hvad der sker. At her, der skulle lige pludselig være i samarbejde med en masse mennesker, der har alle mulige idéer om, hvad der skal foregå, eller ikke skal foregå.
Ja.
Men selvfølgelig også det der med historien. Altså, hvad kan fortælles rent økonomisk, tidsmæssigt? Alle de der ting, der bliver en dominerende faktor i den historie, du kan lave på film, er ikke nogen, der spiller nogen rolle på bog.
Ja.
Og der har jeg jo lært rigtig meget, og det er jo, nu sidder jeg faktisk med manuskriptet til Djævelens Lærling, og skal prøve at skrive det.
Ja, fint, ja.
Ja, og fordi, at nu spurgte du til det med det der med op på det store lade, hvordan det er at se sin film og sådan noget, eller sin historie der,
ja.
og det er jo super fedt, men netop det der med, at man vil også gerne have din filmatisering. Og der er selvfølgelig taget nogle friheder i Antboy, det er fint nok, det er en super historie, det kan også bedre tillade sig på den vej. Lige med Djævelens Lærling, der har været nogle manuskriptudkast og forsøg, og som jeg så følte, tog historien et forkert sted hen. Og det var meget vigtigt for mig, at det ikke skete med den her bog. Både i forhold til mig selv, og i forhold til dens læsere, og i forhold til historien. Så den har jeg selv, sidder selv med nu, og det har været meget lærerigt at sidde med Antboy der, i forhold til at kunne begiver man i det her arbejde.
Ja, det er et andet medie jo.
Altså, helt andet, film, helt andet.
Ja. Og hver gang du også skriver, vi ser hundredvis af skrigende hoveder, så ved du, at det koster 100.000 i minuttet.
Ja, altså, jeg kan sige, i første gang, så kan man sige, så er man nødt til nok ikke tænke så meget på det.
Der tænker du ikke på budgettet?
Nej, altså det gør vi så lidt alligevel, men det, den faktisk har tænkt som indtil videre, det er som computerne med at filme. Simpelthen fordi, den vil blive for dyr at lave, hvis du skal lave den rigtigt, ikke?
Ja.
Computerne med kan måske bedre lade sig gøre. Der er i hvert fald andre ting, der kan lade sig gøre billigere, ikke?
Mm.
Så det er der, hvor den er tænkt sådan, i første omgang. Og så behøver du ikke på den måde være sammen i rent scenografisk være begrænset af penge.
Og så det sidste spørgsmål. Hvis du kunne anbefale en bog, en blog eller noget andet om det at skrive, hvad skulle det så være?
Så vil jeg klart anbefale On Writing. Ja. Stephen King. Er det flere andre, der anbefaler den?
Ja, ja, men den er god. Jeg kan sagtens anbefale igen.
Ja, men den er god, og nu er jeg jo selv stor Stephen King-fan, og den er virkelig god. Jeg synes så, det, der er det bedste ved den, er ikke nødvendigvis det skrivetekniske redskabs, hvordan arbejder du, hvordan skriver du din historie, men den biografi, der sådan er op til, er helt fantastisk. Så det er en god bog.
Ja. Tusind tak for din tid.
Selv tak.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.